a proceder a contarvos como foi o relato dos feitos, non? Porque evidentemente ante as mentiras do delegado de a Xunta pois non cabe outra que decir claramente pois como foi sucedéndose a posta en marcha deste servicio no noso concello. Así pois, a finales do mes de marzo, a empresa Silman, xa que por parte da Xunta de Galicia nunca se fixo unha comunicación ao concello de este servicio, senón que foi a empresa adxudicataria do servicio, pois contacta co concello de Trabada mediante carta solicitando a instalación os días 4, 5 e 6 de maio desta unidade móvil, para que precisaban pois un espazo de 17 metros de longo por 7 metros de ancho e toma eléctrica de 32 amperios, non? Logo falamos con eles telefónicamente para indicarlles o emprazamento da unidade móvil e tamén para facer a solicitude do enganche da luz para eses tres días. E vemos na prensa, pois tamén a finales de ese mes, unha noticia na cal indican que van a estar no noso concello outros días, e non os que nos habían trasladado inicialmente, senón que eran os días 13, 16, 18 e 19 de maio. Nós xa tiñamos solicitado o enganche, que evidentemente pois, ten un coste tamén para o concello, para eses tres días, e chamámoslos, puxámonos en contacto coa empresa para pedirlles aclaración, xa que, por unha banda, nos mandan unha carta dicindo que van a estar uns días, e por outra mandan unha noticia de prensa dicindo que van a estar outros. E nada, o que nos trasladan é que efectivamente que iban a estar outros, e xamoslles que, bueno, que nós para eses días non podíamos asegurarlles que tuviéramos o enganche da toma eléctrica, porque xa o tiñamos solicitado para os días iniciales. Entón, finalmente, veñen os días que tiñan previsto, pero aumentan un a maiores, que é o día de hoxe. Indicámoslles que nós para ese día non tiñamos a toma eléctrica, pero que tiñan a disposición a praza do concello para prestar o servicio. E tamén lle solicitamos que nos dixeran máis ou menos pois canto era a duración das citas para poder facer así pois un servicio de transporte aos veciños que non tenen como achegarse ata a capitalidade do concello mediante un vehículo propio para garantizar desa forma o acceso a toda a veciñanza e precisamente a que a máis necesita destes servicios cerca, non? Pero trasladáronnos que eran eles os que se encargaban, que había que chamar a ese número de teléfono e que non nos podían dicir canto tempo iba entre cita e cita, o cal, pois nos lamentamos nese sentido, porque si pretendemos que un servicio se implante no rural, pois o que queremos é que precisamente chegue a que máis lle fai falta, ya que menos recursos ten para poder acceder a eses servicios. Bueno, pois finalmente, como digo, pois non nos trasladaron absolutamente nada, e hoxe, de feito, pois instálanse noutro lugar público sin contar ca autorización da administración competente, a pesar de ter autorizado o uso da praza do concello e sin informar ao concello. E desde logo, pois pareceme que esta forma de proceder por parte da Xunta de Galicia é completamente intolerable, porque tal e como están situados agora, pois a verdade é que poñen en risco a seguridade dos usuarios, xa que se instalaron á beira dunha estrada provincial e fora da zona urbana. Eu tendo en conta o que nos costa aos galegos e as galegas cada semana o aluguer de un autobús, que son preto de 7.000 euros, aos que hai que engadirlle os gastos do personal, a manutención e o aloxamento dos profesionais, creemos que efectivamente se pode mellorar moito este servicio e que a Xunta ten que exercer o control sobre este servicio e sobre a empresa adxudicataria para que chegue ao maior número de personas no territorio, porque sí que houve moitas queixas de veciños e de veciñas que din que chaman e que efectivamente non se lles contesta. Eu, evidentemente, chamei para solicitarlle consulta para a miña avoa e, efectivamente, ninguén me contestou o teléfono, pero confío plenamente no que me trasladan moitos veciños e veciñas de Trabada en que así é, en que se chama e que non se descolga o teléfono. Por outra banda, no que les din que tuveron que desinstalar o camión durante a fin de semana, efectivamente solicitamos que o retiraran da Praza do Concello porque se situaba pois completamente atravesado e limitaba bastante o acceso á Praza do Concello, pero en ningún momento se lles prohibiu o uso. De feito, teñeno autorizado por escrito, co cal lamentamos moito que a Xunta pois collera esta forma de trasladalo a outro lugar donde non se garante a seguridade dos usuarios cando teñen autorizado pois unha praza pública. Aquí o Partido Popular volve unha vez máis a confundirse entre o público e o privado. Eles pensan que o público para eles é como o privado e que lles pertenece a eles, pero en Trabada, dende logo, o público aos únicos que lles pertence é aos veciños de Trabada.